Masuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai pemohon atau kuasa persidangan dalam perkara nomor 21 garis miring PU garis datar 18 Romawi tahun 2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya diperkenalkan para pemohon atau kuasa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini kami bertiga sebagai pemohon ketiga-tiganya. Saya pemohon satu, di sebelah saya pemohon dua Edi Elia di Hulu. Pemohon tiga Elia di Hulu, sebelah kiri saya pemohon dua Dr. Yusman Halawa, saya sendiri pemohon satu Indri Januar.
Baik. Pak Indri ya. Oke, jadi Mahkamah sudah menerima perbaikan dari permohonan saudara-saudara. Pada hari Selasa tanggal 26. Baik. Untuk itu supaya disampaikan dalam forum persidangan ini bagian-bagian mana yang sudah dilakukan perbaikan. Sementara yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya, sehingga tinggal menyampaikan pokok-pokok perbaikan, substansi perbaikannya saja. Siapa yang akan menyampaikan?
Pemohon dua,
silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan resume dari perbaikan permohonan kami, kami hendak mengkonfirmasi atau menyampaikan bahwa ada terjadi perubahan dan penambahan alat bukti.
Oh, nanti Pak, ya. Nanti ada forum untuk mempersoalkan barang bukti atau...
Baik Yang Mulia.
Baik, sekarang ini dulu, substansi perbaikannya.
Baik, kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Merdeka, Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, perihal perbaikan permohonan pengujian pasal 14 ayat 3 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat kami bertanda tangan di bawah ini, Indri Januar.
Ya, ini selanjutnya dibacakan.
Dianggap telah dibacakan. Ya. Para permohon dengan ini mengajukan permohonan pasal 14 ayat 3 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal ya,
sudah.
28D
itu kemarin sudah 1. Disampaikan. Sampaikan Pak, mana bagian-bagian yang dilakukan perbaikan?
Baik Yang Mulia.
Langsung saja ke substansinya.
Terjadi perbaikan di kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan kepentingan konstitusional para pemohon.
Di halaman berapa?
Di halaman 6 Yang Mulia.
Halaman 6. Di bagian mana? Bagian mana?
Angka nomor 5.
Perubahan atau tambahan ini?
Perubahan Yang Mulia.
Coba dibaca Pak.
Bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas bukti P3 yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan pasal 28D ayat 1, 28G ayat 1, dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang lain
nomor tetap 9.
Nomor 9.
Bahwa para pemohon merupakan perorangan negara Indonesia yang berhak konstitusionalnya secara potensial terlanggar dengan keberadaan pasal 14 ayat 3 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan.
Ya.
Kemudian kami menguraikan di kerugian konstitusional para pemohon di halaman 9 Yang Mulia.
Halaman 9, angka berapa?
Nomor 17, angka 17. Silakan. Kerugian potensial hak konstitusional pemohon 1. Bahwa lebih lanjut pemohon 1 merupakan debitor dari Bank Mandiri di mana pemohon 1 telah memberikan hartanya berupa tanah dan bangunan yang melekat di atasnya sebagai jaminan dengan meletakkan jaminan hak tanggungan dengan sisa kewajiban selama 6 kali cicilan pada saat perbaikan permohonan ini diajukan. Bahwa pemohon 1 terikat dalam perjanjian kredit nomor R04/BEP/0292/KUR/2007.A00 tertanggal 17 bulan 11 tahun 2017 sebagai bukti P4 sebagai suami dari Novita, pihak yang mengajukan kredit dalam perjanjian. Hal ini terjadi karena adanya campur harta dalam perkawinan sehingga pemohon 1 juga mempunyai skuld atau haftung terhadap perjanjian. Angka 18, bahwa akibat adanya perjanjian pokok nomor R4.BEP/0209/KUR/2017.A00 tertanggal 17 November 2017, maka lahirlah perjanjian ikutan yaitu jaminan hak tanggungan dengan lahirnya sertifikat hak tanggungan nomor 03818/2018 sebagai bukti P5 atas sertifikat hak milik nomor 10928 bukti P6 milik pemohon 1. Karena jaminan hak tanggungan merupakan perjanjian ikutan atau aksesoir dari perjanjian pokok, vide pasal penjelasan pasal 10 ayat 1 dan penjelasan umum angka 8 Undang-Undang Hak Tanggungan, eksistensi dari perjanjian ikutan sangat bergantung dari perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian ikutan secara otomatis akan hapus. Sehingga dapat diketahui bahwa jika debitor dapat membuktikan dirinya tidak bersalah sebagaimana diatur dalam perjanjian pokok, maka perjanjian ikutannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Angka 19, bahwa di saat sulit seperti saat ini di mana ruang gerak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah mengakibatkan banyak tempat usaha yang tutup, penghasilan masyarakat berkurang, pemutusan hubungan kerja dan pemotongan gaji yang berakibat banyak orang yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai debitor. Ada kemungkinan pemohon 1 atau istri dari di kemudian hari akan menjadi pihak yang penghasilannya berkurang atau dipecat karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau dengan kondisi saat ini. Bahwa karena adanya kemungkinan penghasilan pemohon 1 berkurang atau hilang karena adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan, maka ada kemungkinan pemohon 1 tidak mampu membayar sisa kewajibannya kepada Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam perjanjian. Akibatnya pemohon 1 tidak melaksanakan kewajiban, maka sejak saat itu juga kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda yang menjadi objek jaminan hak tanggungan karena adanya pasal akuo yang dimohonkan para pemohon. Angka 21, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemohon 1 telah memenuhi kualifikasi kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian kerugian potensial hak konstitusional pemohon 2 dan pemohon 3. Di angka 25, bahwa pemohon 2 dan pemohon 3 telah mencapai umur genap 21 tahun, dibuktikan dengan identitas bukti P3, sehingga telah memenuhi kualifikasi cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu memberikan hak tanggungan. Bahwa pemohon 2 dan pemohon 3 merupakan warga negara Indonesia yang dapat dipastikan akan memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya, sandang pangan dan papan, sehingga berdasarkan penalaran yang wajar, pemohon 2 dan pemohon 3 dapat bertindak sebagai pemberi hak tanggungan dan dengan berlakunya pasal akuo yang dimohonkan para pemohon dapat dipastikan secara potensial pasal akuo merugikan hak konstitusional pemohon 2 dan pemohon 3. Selanjutnya di angka 29 halaman 11 yang mulia, bahwa berdasarkan uraian nomor 3 atau
halaman
sebelumnya
12.
Halaman 11 yang mulia.
12 kalau di sini.
Wah. Oh, halaman 12, no, angka 29.
Dicek dulu Anda halaman berapa di situ.
Ya, 12 yang mulia.
12 ya.
Mohon maaf yang mulia. Bahwa berdasarkan uraian nomor 3 dapat diketahui bahwa ada 5 syarat untuk menyatakan kerugian konstitusional dan salah satunya adalah kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik atau aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Angka 30, bahwa penggunaan frasa atau setidak-tidaknya dalam uraian nomor 21 menegaskan sifat opsional atau alternatif dari kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon untuk melakukan pengujian suatu undang-undang. Sehingga kerugian potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi telah memenuhi kualifikasi pemohon 2, dan 3 untuk melakukan pengujian suatu undang-undang yang dianggap berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan berlakunya pasal laku yang dimohonkan oleh para pemohon berdasarkan perlawanan yang wajar, maka dapat dipastikan secara potensial pasal laku memberikan hak konstitusional pada pemohon. Bahwa para pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon pengujian
nomor
undang-undang
itu?
Hak tanggungan.
Yang dibaca yang bagian mana?
Angka 33 yang mulia.
Oke.
Ya, bahwa berdasarkan uraian di atas, para pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon pengujian undang-undang hak tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, jelas pula para pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji material pasal 14 ayat 3 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya untuk posita atau alasan-alasan permohonan akan dibacakan oleh pemohon satu yang mulia. Terima kasih.
Mohon izin yang mulia, dalam alasan-alasan permohonan ada beberapa
yang diperbarui atau yang diperbaiki, Pak.
Ya, baik. Ada penguatan karena pada sidang berikutnya yang mulia telah memberikan masukan, jadi kami mau mencoba menguraikan. Yang pertama, alasan-alasan permohonan dalam nomor 3 yang mulia, bahwa maksud dan tujuan diberikannya kekuatan eksekutorial dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur cedera janji tanpa melihat alasan debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Sertifikat hak tanggungan tidak memiliki fungsi atau tidak berarti jika debitur tetap melaksanakan kewajibannya. Oleh karenanya, sertifikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial inherent dengan cedera janji atau wan prestasi yang terdapat di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian nomor 4, bahwa pasal 14 ayat 3 telah memberikan legitimasi kepada kreditur untuk dapat melaksanakan eksekusi langsung terhadap benda jaminan hak tanggungan karena adanya kekuatan eksekutorial. Akibat adanya pasal 14 ayat 3, maka diciptakan bagaimana caranya untuk melaksanakan eksekusi. Dalam hal ini lahirlah pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Eksekusi dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi, menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atau pelaksanaan titel eksekutorial. Kemudian nomor 5, bahwa kekuatan eksekutorial menurut para pemohon adalah muara dari penyelesaian suatu sengketa. Nomor 6, bahwa ada perbedaan produk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan sertifikat hak tanggungan yang hakiki. Dalam putusan pengadilan yang inkrah telah memberikan kesempatan para pihak saling membuktikan kebenaran dari perbuatannya, sementara dalam sertifikat hak tanggungan ruang pembuktian itu tidak ada karena kreditur dapat langsung eksekusi atau menjual objek jaminan hak tanggungan tanpa adanya pembuktian dari pihak yang berpotensi dirugikan. Kemudian nomor 7, berdasarkan hal-hal aturan di atas, apakah ketentuan eksekutorial antara putusan pengadilan yang inkrah dengan sertifikat hak tanggungan memang bisa dipersamakan di saat maksud dan tujuan keduanya berbeda? Kemudian lanjut ke nomor 10 yang mulia, bahwa pengaturannya demikian juga senyatanya telah bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengaturan dalam pasal laku yang dimohonkan para pemohon telah menunjukkan ketidakadilan serta ketidaksetaraan di hadapan hukum antara kreditur dan debitur. Kami lanjutkan di nomor 12, bahwa pasal 20 ayat 1 menempatkan kreditur seolah menjadi hakim bagi debitur yang berwenang memutus apakah debitur telah cedera janji atau tidak. Tindakan kreditur melakukan penilaian secara sepihak bahwa debitur telah ingkar janji atau prestasi, dan tindakan melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi terhadap objek hak tanggungan yang merupakan harta milik pribadi debitur adalah merupakan suatu tindakan sewenang-wenang, dan tindakan tersebut timbul akibat adanya pasal 14 ayat 3 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menurut para pemohon pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28H ayat 4. Kami lanjutkan ke nomor 18, bahwa pertimbangan putusan MK nomor 18 garing PU strip 17 Romawi garing 2019 sangat relevan menjadi pertimbangan dalam pengujian pasal akuo permohonan ini karena mempunyai kesamaan bentuk dalam pelaksanaan eksekusinya. Kesamaannya adalah memaknai tentang parata eksekusi akibat adanya wan prestasi. Lebih lanjut dalam permohonan ini, para pemohon juga menguji konstitusionalitas pelaksanaan titel eksekutorial yang terdapat dalam pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Hak Tanggungan. Nomor 20, bahwa pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menurut pemohon merupakan salah satu cara untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda. Sesuai dengan pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan, hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, perlekatan daluarsa, pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Nomor 21, bahwa pasal 584 KUH Perdata membedakan antara perjanjian obligator dengan kebendaan. Perjanjian obligator mensyaratkan ada titel yang sah atau peristiwa perdata dan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu supaya penyerahan atau livering yang merupakan perjanjian kebendaan menjadi sah. Antara perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan mempunyai keterikatan. Perjanjian kebendaan akan menjadi tidak sah jika salah satu atau kedua syarat dalam perjanjian obligator tidak dipenuhi. Dalam hal ini yang penting adalah sah atau tidaknya perjanjian obligator agar livering berjalan lancar. Nomor 22, bahwa eksekusi karena cerai janji dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan title yang sah atau peristiwa perdata yang dilakukan oleh kreditur sebagai orang yang berhak berbuat bebas terhadap objek jaminan hak tanggungan lalu diikuti penyerahan kepada pemilik baru guna mengalihkan hak milik. Peralihan hak milik seperti ini dapat menimbulkan kerugian dan pertentangan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena dilakukan dengan cara yang tidak adil serta bertentangan dengan norma dasar jika makna cedera janji hanya dimaknai debitur tidak melaksanakan kewajibannya tanpa ada kesalahan. Harta para pemohon sewaktu-waktu dapat beralih kepada pihak lain dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal akuo tanpa adanya proses peradilan untuk membuktikan bahwa para pemohon tidak melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa yang dapat menangguhkan atau menghilangkan kewajiban memenuhi perjanjian. Pasal akuo jelas tidak memberikan perlindungan terhadap harta milik para pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Nomor 24, bahwa prinsipnya semua orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika dirinya melakukan kesalahan. Dalam hukum perdata ada dua model pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban karena kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban mutlak tidaklah meniadakan kesalahan, tetapi membalikkan beban pembuktian kepada pelaku. Dari dua bentuk pertanggungjawaban di atas, maka jelas tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Kedua model pertanggungjawaban ini tidak diakomodir dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, khususnya pasal akuo, karena mengakibatkan tertutupnya ruang bagi debitur untuk menyatakan dirinya tidak bersalah. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara nyata ketentuan pasal 14 ayat 3 dan 20 ayat 1 Undang-Undang Tanggungan sepanjang frasa kekuatan eksekutorial, frasa sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta frasa cedera janji tidak memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi pemberi hak tanggungan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar khususnya pasal 28 ayat 1, 28G ayat 1, dan 28H ayat 4. Petitum kami ada perubahan yang mulia. Nomor 2, menyatakan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan hak tanggungan yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji karena debitur mengalami keadaan memaksa, maka debitur diberi hak untuk membuktikannya di pengadilan sebelum eksekusi jaminan hak tanggungan dilakukan. Demikian perbaikan yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik. Baik, jadi memang mahkamah tidak ada sudah enggak ada lagi untuk memberikan respon terhadap, kecuali nanti akan saya jelaskan sebelum kami tutup nanti. Sekarang berkaitan dengan alat bukti tadi disampaikan, apa maksudnya tadi?
Ya, Yang Mulia,
jadi pada permohonan pendahuluan itu kita melampirkan alat bukti, ada bukti P1 sampai bukti P4.
Yeah.
Dan pada permohonan perbaikan kita ada penambahan alat bukti 3 sehingga alat bukti kita ada sampai P7. Dan pada permohonan pendahuluan bukti P4 itu dialihkan menjadi P7 pada perbaikan permohonan.
Dikasih
sisipan
beda kodenya ya.
Iya, benar yang
penomoran.
Iya, benar yang mulia.
Ya. Memang dari kepanitiaan sudah memberikan konfirmasi bahwa pemohon atau para pemohon menyampaikan bukti P1 sampai dengan bukti P7 termasuk adanya pergantian nomor tadi yang 4 ke nomor 7 ya.
Iya, benar yang mulia.
Itu saja.
Iya, cukup yang mulia.
Yang legalisir apa maksudnya? Baik. Baik, jadi begini. Maksudnya dari mahkamah tadi, dari hakim panel tidak merespon lagi untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan ini karena memang berbeda dengan pada sidang pendahuluan yang memang kami bertiga harus memberikan nasihat-nasihat kaitan dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Jadi ini acaranya tinggal kami tugas panel untuk menyampaikan permohonan ini kepada rapat pemusatan hakim yang akan membahas permohonan ini. Bagaimana sikap mahkamah selanjutnya supaya para pemohon menunggu kabar dari kepanitiaan nanti. Baik, ada pertanyaan? Semua?
Tidak ada yang mulia, cukup.
Cukup semua? Cukup ya, Pak. Cukup, Pak. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim.